Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Umbhalo wethu namhlanje suthatha kwabase kuncwadi kaPaul kwabase Kolose ichapter nga 1 iverse ngizabala kusukela ku 15 ngisehla. Yona ifuze uNkulunkulu ongela kubonwa elizibulo lezidalwa zonke, ngoba konke kwadalelwa kiyo okusezulwini lokusemhlabeni, okubonwayo lokungabonwayo, loba kuyizihlalo zobukhosi, loba kuyiziphathamandla, loba kuyimibuso, loba kungamandla, konke kwadalwa ngayo, kwadalelwa yona. Yona ingaphambi kwakho konke, lezinto zonke zimi ngayo. Namhlanje bemfundi sikhangele lindaba yokuthi kathi vele yena uKristu ungubani. Banengi abantu abacabanga ukuthi uKristu ngumuntu kuphela, bakhona abanye abacabanga ukuthi hayi wayengumprofethi owabuyayo wedlula wahamba. Ikanti abanye bayamkhonza kodwa bamzwisisi isimo sakhe lobuntu bakhe uKristu ukuthi kathi vele yena ungubani, ume njani. Okokuqala esikunanzelelayo nxa sibala kule ivesi yikuba yena uThixo wafananisa uJesu indodana yakhe ukuba babe munye. uJesu ufanana lobabakhe njalo umunye lobabakhe. Siyathola kuJohane ichapter ka 1 uJohn uthi yena ekuqaleni kwakulolizwi, ulizwi wayenguNkulunkulu. Ngakho kutsho ukuthi uKristu ufanana laye uNkulunkulu njalo uKristu unjengaye. Izwi likaNkulunkulu lithi lona uhlezi esihlalweni sokudla sikababa wakhe. Ngakho siyambona ukuthi yikho lapha ahlezi khona, isihlalo sakhe. Njalo singakhayela kwabaseKolose lapho uPaul uthi yena ufuze uNkulunkulu ongela kubonwa njalo elizibulo lezidalwa zakhe zonke. Ngakho siyananzelela ukuthi uThixo waqalisa ngaye uJesu, wambeka waba nguye phambi kwethu sonke. Ngaye ke uJesu yikho lapho esithola khona indlela yokuya kuye uNkulunkulu. Lapha nxa sibala kusichapter 16 uthi yena uPaul, ngoba konke kwadalelwa kiyo okusezulwini lokusemhlabeni, okubonwayo lokungabonwayo. Ngakho kutsho ukuthi ukukhona omunye umhlaba thina esingeke sawubona ngamehlo ethu enyama, kodwa ukhona umhlaba omunye omkhulu kulezulu, kuleminye njalo imhlaba ekhona eyadalwa nguNkulunkulu. Izwi kaNkulunkulu lithi kodwa konke khonokho okukhulu okumangalisayo kungaphasi kwakhe uJesu, kadala ngaye uJesu, kwadalelwa yena njalo kuma ngaye. Yikho ilizwi kaNkulunkulu sithi ulizwi nguye wadalayo. uNkulunkulu wayekhuluma ilizwi kwenzakala izinto. uJesu yena uyilizwi. iBhayibheli lithi lona loba kuyizihlalo zobukhosi, loba kumbe kuba iziphathamandla, loba kumbe imbuso, loba kumbe ngamandla, konke kwadala ngaye uJesu. Kutsho ukuthi konke lokhu kungaphansi kwakhe. uJesu njengoNkulunkulu kabi lesiqalo, kabi lesiphetho. Loba wabuya lapha emhlabeni waba ngumuntu, ayisithi ukuthi wayeqala khonapho ahlaphelele khonapho. Siyakwazi ukuthi yena waba yinyama ukwenzela ukuthi asindise, kodwa yena isimo sakhe uNkulunkulu ophila kunaphakade, kalasiqalo kalasiphetho. Kuqakathekile ukuthi simkhonzeni. Yalikhuthaza namhlanje ukuba simenze abe yinkosi nomsindisi wethu.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba sibongile, sesithandazela inhliziyo zethu ukuba zizamangaliswa yibukhona bakho. Philisa abagulayo, bathinte ngesandla sakho, ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useni Spanda. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.